Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tuntuu ehkä jotenkin hullulta, että mä jotain palapelin palasin piilottelen, mutta se innostaa kuitenkin.
Niin se voi olla, että ei se niistä lapsista tunnu yhtään hullulta.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tässä jaksossa pohditaan, miten lasta valmennetaan. Millaista on lapsilähtöinen ja lapsikeskeinen toiminta?
Asiasta keskustelemassa Palloliiton lapsuusvaiheen valmennusosaamisen päällikkö Santeri Suvala ja Kaarinan poikien seuravalmentaja Moona Viiväri.
Ohjelmaa juontaa entinen AMA-joukkuepelaaja, nykyinen valmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
Tässä jaksossa kysytään kohta, miten lasta valmennetaan. Aiheesta löytyy monta näkökulmaa ja mun kanssa siitä on tässä jaksossa keskustelemassa Santeri Suvala, moikka.
Moi.
Ja Moona Viiväri, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ennen kuin mennään ihan itse jakson aiheeseen, niin tällä toisella kaudella mä oon kysynyt kaikilta mun vierailta jakson aiheesta riippumatta saman kysymyksen. Aloitetaan sillä ja saadaan aina se pien jää murrettua, niin kysyn myös teiltä. Kun te liikutte futiskentän laidalla ja näette jalkapallovalmentajan työssään joko johtamassa ottelua tai vetämässä treeniä, niin mihin te kiinnitätte huomiota?
No ehkä ihan ensimmäisenä kiinnitän semmoiseen niin kuin hapitukseen ja läsnäoloon, että kuinka hän valmentajana on siinä hetkessä läsnä ja auttamassa niitä pelaajia toimimaan mahdollisimman parhaasti.
Entä Moona?
Aika sama mitä Santeri, että tosiaan siihen ulkoisen hapitukseen ja sitten ehkä siinä myös se, että miten niin kuin antaa niitä kommentteja sinne kentälle, että onko se sitä niin kuin kärkästä kommentotyyliä vai onko siellä oikeasti sitä, että ajatellaan sen pelaajan tekemistä siinä kentällä, että se ei pysty ottamaan vastaan sitä kommentoa välttämättä tai halua ottaa sitä vastaan. Että siihen ehkä siihen, että onko se valmentaja rauhallinen vai onko se niin kuin just menee siellä kentän laidalla pääpunaisena vai niin kuin millainen se on se ulkoinen habitus ja mitä sieltä suusta sitten niin sanotusti tulee.
Mielenkiintoisia juttuja. Tämän jakson aihe on siis, miten lasta valmennetaan. Santeri, mistä me puhutaan, kun puhutaan lasten valmentamisesta?
No käytännössä me puhutaan silloin alle 12-vuotiaiden valmentamisesta, että lapsuusvaihe rajoittuu siihen niin kuin alle 12-vuotiaisiin, jonka jälkeen sitten siirrytään nuoruusvaiheeseen.
Määrittelisitkö sä Moona tämän jollain toisella tavalla?
Aika samalla lailla, että toki huomaa, että lapset kypsyy eri aikaan, että joku 11-vuotias voi olla myös semmoinen, joka pystyy vastaanottamaan niitä nuoruusvaiheenkin toimintoja niin sanotusti, mutta se 11-12 on aika hyvä semmoinen niin kuin lapsuusvaiheen ja nuoruusvaiheen erottaja.
Mitkä on tärkeimpiä asioita, kun lasta valmennetaan? Mitä teille nousee päällimmäisen mieleen?
No niin kuin valmentajan näkökulmasta, niin se innostaminen ja se läsnäolo, että sitä toimintaa tehdään niitä lapsia varten. Että he lapset ovat siellä kuitenkin niin kuin harrastuksessa ja se on heidän harrastuksensa ja me olemme sitä auttamassa heitä valmentajina siellä.
Näkyykö tämä myös suomalaisessa valmennuskentässä?
Mun mielestä enenemissä määrin koko ajan ja varmasti se on asia, jossa me voidaan vielä olla myös niin kuin parempia ja tehdä niitä asioita paremmin. Et tietyllä tavalla ymmärtää ehkä sitä asiaa, että jokaisen lasten valmentajan ei tarvitse ihan jokaista asiaa osata niin kuin prikulleen, vaan on niitä keskeisimpiä asioita se, että miten sä oot niiden lasten kanssa, miten sä innostat heitä harjoittelemaan, pelaamaan ja niin, että he saavat, niin kuin, lapset saavat vapaasti heittäytyä sille pelille ja antaa sen viedä mennessään, niin se, että miten me siihen pystytään vaikuttamaan, niin on sitten kuitenkin niitä oleellisimpia asioita.
Voiko siellä ihan lapsuusvaiheessa jopa sanoa, että on jopa ehkä tärkeämpää se innostaminen valmentajan näkökulmasta kuin ihan semmoinen kylmä lajiosaaminen?
Kaikkihan on niin kuin tärkeää totta kai, mutta ehkä pitää niin kuin ymmärtää sitä, että jokaisen ei tarvitse osata jokaista asiaa niin kuin täydellisesti. Et kyllä mä näkisin sen niin, että tärkein asia on se, että se lapsi innostuu siitä pelistä. Me saadaan siellä harjoitustoiminnassa se kipinä syttymään ja annetaan sille kipinälle sit mahdollisuus roihattaa tuleen. Ja se me tehdään todennäköisemmin niillä taidoilla, että miten me pystytään innostamaan sitä pelaajaa.
Mitä Moona sun ajatukset innostamisesta? Onko se ehkä se tärkein asia lapsen valmentajalle?
No mä jotenkin ajattelen, että meidän täytyy myös valmentajana olla niin kuin valmiita liittämään siihen se tunne, että mä koen, että kyllä me kaikki varmasti pystytään innostamaan ja olemaan innostavia, mutta se, että miten me innostetaan, että onko se sitä, että me huudetaan joka hetkellä hyvä, 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 tai että hienosti menee, mutta tavallaan se, että mistä se lapsi tietää, että mitä hän oppii, miksi hän tulee sinne harjoituksiin esimerkiksi, että syitähän on monia, mutta se, että me saataisiin se tunne siihen mukaan niin sanotusti sille lapselle, että minkä takia hän haluaa olla siellä ja se merkityksellisyys siihen toimintaan tulee mun mielestä sen tunteen kautta. Että se, että me pystytään konkreettisesti sanomaan, että se lapsi oppii siellä jotain ja se oppii joko sitten ryhmässä toimimisen taitoja tai sitten näitä lajitaitoja, ihan se jää sama, mutta että me saataisiin jotenkin siihen innostamisen lisäksi se tunne siitä, että se lapsi saa sitä yksilöllistä palautetta ja sen kautta haluaa myös sitä merkityksellisyyttä siitä harrastustoiminnasta.
Onhan se tietysti vähän haastavaa, jos on 20 tai 30 lapsen harjoitusryhmä, ottaa yhtä lasta yksilöllisesti huomioon.
Totta kai se on iso haaste ja siinä niin keskeiseksi asiaksi nousee, että kuinka paljon niitä valmentajia on suhteessa niihin lapsiin, jotta me mahdollistetaan se, että se jokainen lapsi tulisi sen harjoitustapahtuman kanssa oikeasti aidosti kohdatuksi henkilökohtaisesti, jotta sitä merkityksellisyyttä voidaan hänelle myös luoda. Että sit jos sitä ei kohdata ja se lapsi ei koe sitä niin kuin ympäristöään itselle merkitykselliseksi, niin se on sitten valmentajan näkökulmasta myös iso haaste.
Sanotaan, että valmentaja ymmärtää innostamisen tärkeyden, mutta hän ei välttämättä vaan osaa innostaa lapsia johtuen erilaisista seikoista. Onko se esimerkiksi Sasu Palloliiton puolelta tarjota jonkinlaisia työkaluja, miten voidaan auttaa tämmöistä valmentajaa?
No tällä hetkellä esimerkiksi meillä on semmoinen strategiaprojekti käynnissä, kun kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä. Ja siinä ydintaidoiksi on nimenomaan nostettu nyt niin kuin innostamisen taidot. Eli me pyritään nyt tässä niin kuin seuraavan 2 vuoden aikana nostamaan näitä innostamisen taitoja keskiöön ja tuoda sitä kautta ymmärrystä siitä, että mitkä niitä niin kuin ydintaitoja nimenomaan siellä lasten vaiheessa on. Et kun me keskitymme näihin, niin todennäköisesti hyviä asioita tapahtuu ja koko ajan tuotetaan materiaalia ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä sen eteen, että innostamisen taidot menis meillä niin kuin valtakunnallisesti eteenpäin.
Oletko Mona itse miettinyt omassa arjessa ihan konkreettisia taitoilla innostamista voidaan vielä kasvattaa tai niitä työkaluja?
No, työkalut mun mielestä on ainakin itsellä auttanut se paljon, että on ymmärtänyt sen, että miten niitä taitoja opitaan, että mitkä ne vaiheet siinä oppimisessa on, että tavallaan sitten osaa myös antaa sitä semmoista palautetta sen taidon näkökulmasta, ettei sitten ajattele, että se ei välttämättä osaa mitään, koska se ei kuljeta palloa tietyllä tahdilla esimerkiksi, vaan että pystyy pilkkomaan sen paljon pienempiin osiin, että pystyy innostamaan, että hei vitsi sä juoksit tänään hyvin, vaikka ei puhuttaisi pallostakaan, mutta että se, että se on vaikka juossut, niin pilkkoa sitä tavallaan pienempiin osiin, niin se on ainakin itseltäni auttanut paljon niin kuin palautteannon keinona.
2 termiä sekoitetaan joskus toisiinsa. Lapsilähtöinen toiminta ja lapsikeskeinen toiminta. Santeri, osaatko erottaa nämä 2 sanaa?
No, lapsilähtöinen on niin kuin vahvasti sen lapsen tarpeista lähtevää toimintaa ja sitten ehkä lapsikeskeisyys tässä niin kuin valmentamisen näkökulmasta tuo siihen semmoisen niin kuin tietynlaisen, että jos mietitään niin kuin valmentajakeskeistä ja sitä lapsilähtöistä, niin lapsikeskeisyys tuo siihen sitten tiettyä semmoista kultaista keskitietä, että me valmentajina ollaan kuitenkin asettamassa niitä tiettyjä rajoja ja raameja, joiden sisällä me toimitaan, mutta tosi oleellinen juttu on se, että se toiminta kuitenkin lähtee siitä lapsesta, sen tarpeista, sen kehitysvaiheista ja me ei olla niin kuin valmentajina viemässä sitä omaa agendaa niille lapsille, vaan me toimitaan heidän tarpeistaan.
Minkälainen valmentaminen ei ole lapsikeskeistä? Minä se toiseen ääripään.
No, se on just esimerkiksi sitä, että valmentajalla on joku ajatus siitä, että mä haluan nyt, että mun mielestä näiden tarvitsee oppia tämä asia. Ja sitten se voi olla kaukana siitä, että missä kehitysvaiheessa ne lapset on ja mikä on niinku heille siinä hetkessä tärkeämpää. Ja silloin se toiminta on kääntynyt siihen, että se niinku valmentajan oma ajatusmaailma ja agenda ohjaa sitä ja sitten ne lapset suorittaa sitä, eivätkä ole siellä sitten toteuttamassa niitä heille tärkeitä asioita, jotka syppävät heidän kehitysvaiheeseen.
Sehän, niin kuin Sasu kuvailee, se voi, tai johdan ajatusta, että isävalmentaja tai äitivalmentaja tulee innoissaan vetämään joukkoa, että pääsee toimintaan, mutta huomaamattaan jäsentää sitä toimintaa liikaa oman itsensä kautta. Oletko tämmöiseen törmännyt?
On ihan tuttu efekti ja sitten se, että että miten niin kuin siltä omalta lapselta ruvetaankin vaatimaan niitä tiettyjä asioita, vaikkei se olisi niihin vielä valmis. Mutta tuohon lapsilähtöisyyteen voisin ehkä nostaa myös sen, että lapsilähtöisyys usein jotenkin tuntuu ainakin kentän laidalla, että se mielletään siihen, että silloin kuunnellaan niitä lasten toiveita ja tehdään just sitä, mitä lapset haluaa. Että lapsihan haluaa pelata paljon esimerkiksi ja silloin se ei kuitenkaan ole sitä lapsilähtöistoimintaa, että me voidaan ottaa niitä huomioon, niitä toiveita tai mielenkiinnon kohteita esimerkiksi, käyttää tuttuja pelejä päiväkotimaailmasta, koulumaailmasta, niin kuin se ei estä meitä mihinkään toimimaan. Me voidaan leikkiä peilipallon kanssa, mutta se, että me löydettäisiin se ajatus just siitä, että niin kuin Santeri sanoi, että me otetaan ne lapsen tarpeet huomioon ja löydettäisiin sieltä, että tarpeessahan tarkoitetaan myös sitä, että meillä voi olla vaikka näitä, jotka ei jaksa keskittyä välttämättä, kenellä on itsesäätelyvaikeuksia, mutta meidän pitäisi löytää sieltä ne harjoitteet, mitkä tukisivat myös niitä, että olisi vaikka mahdollisimman vähän odottelua ja pystyttäisiin niin kuin jatkuvasti toimimaan, että ei tulisi sellaisia pitkiä pysähdyksiä tai joutuisi keskittyä moneen asiaan esimerkiksi kerralla.
Itselle toisaalta vähän ristiriitaista, niin kuin että toisaalta me sanotaan ihan lasten jalkapallosta, että hyvät lapset tulee ja pidetään ilmapiiriä ja lapset vaan liikkuu ja silloin ei missään mistä ajatella, että jostain tulee huippu, mutta samaan aikaan nämä asiat, mistä puhutte, että pitäisi pystyä ottaa eri lasten toiveet huomioimaan, niin tämähän eräällä tavalla vaatii lasten valmentajat tosi paljon.
Se on just näin ja ei se ole helppo rooli ja tosi oleellista on, että sä tunnet omat pelaajat. Että me pystytään löytämään tämän kaltaisia asioita, että nyt tämä pelaaja ehkä tarvitsee tämän kaltaista toimintaa minulta. Se tykkää saada palautetta tällä tavalla ja tämä toinen pelaaja taas sit vähän eri tavalla, niin meidän pitää niinku tuntea ne, jotta me pystytään sit tuomaan heille juuri heille sopivia asioita. Mutta se on tosi vaikeaa ja ehkä siinä se niinku iso viesti tietyllä tavalla minulta on myös se, että kun niihin oleellisimpiin asioihin keskitytään ja varmistetaan se, että se siellä lapsuusvaiheessa se kipinä syttyy ja siellä saadaan paljon tekemistä ja siitä nautitaan, niin sillä voi olla sit iso merkitys tulevaisuudessa.
Aikuiset arvostaa toisissaan yksilöllisyyttä, varmaan erilaisuutta, mutta sitten lapsen yksilöllisyyttä, niin sitä on musta tuntuu aikuisen paljon vaikeampi ymmärtää. Mon.
Joo, näin se on. Että että lapsihan ajattelee, että minä itse ja hän voi olla niinku ajatella itse selkeästi, että hän on se ainoa siellä kentällä, mutta sitten tavallaan se, että miten me päästään, että jos meillä on vaikka hiljainen lapsi tai lapsi, jonka äidinkieli on joku muu kuin suomi, niin miten me päästään oikeasti tavallaan sinne pään sisälle, että mitä se lapsi tarvitsee, mitä se ajattelee tästä harrastuksesta. Tähän ehkä aasinsiltana itse jotenkin olen nyt huomannut tuossa toiminnassa, että jotenkin opettaja minä hyppää, valmentaja minä niin sanotusti, että kun tulee näitä S2 lapsia, eli suomi toisena kielenä, niin mitkä on meidän tukikeinot tavallaan mahdollistaa niiden osallisuus siihen toimintaan. Jokainenhan voi osallistua toimintaan, mutta se, että he pystyisivät niinku olemaan myös siinä mukana ja ymmärtää täysin, että mitä tehdään. Et jotenkin tämä ajatus siitä, että sit meillä ei välttämättä ole mitään keinoa tavallaan näyttää heille, että mitä tässä harjoitteessa esimerkiksi tehdään. Pieni lapsi kyseessä kuitenkin, niinku, että kuvat puuttuu tavallaan täysin, että valmentaja klubissa tuolla Facebookissa oli itse asiassa fläppitauluskeskustelua. Ja mä koen sitten taas, että tässä kohtaa ehkä voisi niinku, ottaa ne kuvat hyötyä, että olisi ihan niinku selkeät kuvat maaleista esimerkiksi. Ja sitten näkyisi, niinku, miten ne liikkuu, että se lapsi saisi sen kuvan kautta ymmärryksen siihen, mitä tehdään. Ja näin me pystyttäisiin myös saamaan vähän enemmän sitä yksilöllistä ajatusta kiinni, mitä se lapsi ajattelee, mihin se liikkuu esimerkiksi kentällä.
Mä aloin Sasu uskoa, että tämä on tyypillinen esimerkki, jota esimerkiksi palloliitossa on pohdittu tämmöisiä tapauksia ja miten me voidaan auttaa seuroja.
Niin siis keinojahan, fläppitaulu voi olla yksi keino konkretisoida asioita. Toki sinnekin pitää miettiä, että mihin me sitä käytetään ja millä tavalla, että emme se tietyllä tavalla niin kuin sillä käytetä keinona sitä, että se lapsi ehkä ajattelee, että nyt hänen pitää toimia just tällä tietyllä tavalla ja sitten me taas luodaan sinne niin kuin esteitä siihen, että se peli voisi viedä sen lapsen mennessään. Mutta totta kai, jos me pystytään sillä, niin kuin, että se ymmärtää ja hahmottaa, että minkälaista toimintaa häneltä halutaan ja mitä häneltä odotetaan, niin sitten se on hyvä keino. Ja ylipäätään huomioida sitä, että ne sanalliset ohjeet eivät ole ainoita ohjeita niille pelaajille, että mitä me nyt tullaan tekemään. Se ympäristö voi itsessään opettaa, se harjoite voi opettaa, että joku hyvin simppeli juttu, että tuonne me nyt pyritään menemään ja sitten ne pelaajat itse miettivät, että miten he sinne menevät ja näkevät myös toinen toisiltaan ja sitten me voidaan myös näyttää itse esimerkkiä ja olla mukana toimimassa, jos se koetaan siinä vaiheessa hyväksi ja järkeväksi keinoksi.
Sanotte molemmat, että pitää olla kiitollisia jokaisesta isä- tai äitivalmentajasta, mutta jos pääsitte ohjeistaa aloittavaa isä- tai äitivalmentajaa, mitkä olisi semmoiset ihan ydinjutut, jotka ainakin haluaisitte tämmöisen henkilön tietävän, kun hän lähtee lasten jalkapalloryhmän kanssa touhuamaan?
Kyllä mä lähtisin siitä, että se niin kuin ensinnäkin kohtaa jokaisen lapsen siinä harjoitustapahtumassa ja tuo itsensä heidän tasolle ja ylipäätään miettii sitä omaa toimintaansa just siitä näkökulmasta, että mitä toi lapsi odottaa ja mitä toi lapsi tarvitsee minulta. Että se on kuitenkin sitten semmoinen niinku kohtaaminen ja vuorovaikuttaminen ja laadukas palautteen antaminen, niin on aika avaintekijöitä siinä, että se lapsi kokee olonsa merkitykselliseksi.
Joo, ja sitten jotenkin nousee esiin se, että miten se tavallaan, että kun miettii, vaikka verrataan, että nuoruusvaiheen valmentajaa ja tämmöistä lapsuusvaiheen valmentajaa ihan aloittavana, niin se kyllä vaatii sulta tosi paljon heittäytymistä ja sä voit kokea myöskin sen harjoitteen jälkeen, että huhhuh, oli paha ralli. Mutta sit sä oot oikeasti niinku antanut kaikkes, että sä oot niinku eläytynyt siihen toiminnalle ja päässyt kiinni siihen, että se just, että oo läsnä, oo niiden lasten kanssa, oo niille lapsille siellä. Että se, että tavallaan, että ei myöskään, se ei ole väärin, että me katsotaan keskenharjoitteen junaa tai että joku kertoo sulle, mitä koulussa oli ruokana tänään tai eskarista tai missä vaan. Että sä voit myös ottaa sen vastaan ja vastata siihen myös silleen, että ai vitsi, mäkin tykkään hernekeitosta. Eikä niinkään, että joo, mutta ei nyt kerkeä jutella tuollaista, vaan että kohtaa oikeasti ne lapset.
Mä aina... Tai aina ja aina, mutta usein kun puhumme, että lasten harjoituksessa sille lapselle pitää tulla hiki ja punaposkille ja sillä pitää olla tekemistä, mutta kyllä se lasten valmentajalla on vähän sama asia, että kun sä oot sen tunnin läsnä ja sä oot niiden pelaajien kanssa siinä niin kuin oikeasti, niin kyllä sille coachillekin vähän pitäisi tulla hiki ja punaposkille ja se ei tule välttämättä siitä, että sen tarvitsee olla pyörimässä ja hyörimässä niiden lasten kanssa. Välillä sitäkin tarvitaan, että sä oot siellä niin kuin leikkimässä hippaa ja laittamassa niitä vielä aktiivisemmaksi. Sitäkin tarvitaan, mutta se mun mielestä tulee siitä, että sä niin kuin oot läsnä, sä heittäydyt siihen toimintaan siinä roolissa, mikä on just siinä hetkessä oleellista.
Kysyin teiltä alussa siinä, että mitä te tarkkailette valmentajassa, kun näette kentän laidalla. Mä oon itsekin omien lasten kautta hirmuisesti eri lajeissa, eri urheilulajien kentän laidalla näin. Pelejä tai otteluita tai kilpailuja, niin itse kun mä näen nimenomaan lasta valmentavan valmentajan ja hän seisoo kädet puuskassa kentän laidalla, niin mulle tulee vähän itselle kyllä, että voisi vähän nyt ohjeistaa tai kehua tai kannustaa. Tai että semmoinen passiivisuus ei mulla mene ihan, että annetaan lasten pelata, että hyvä niin, että ainakin itselläni mulla on semmoinen pieni allergia ehkä sellaiselle käyttäytymiselle.
Niin ja todennäköisesti... Ei ne lapsetkaan sellaista käyttäytymistä niin kuin haluaisi valmentajiltaan, että ne varmaan odottaa jotain muuta.
Ja onhan se jotenkin niin kuin pelottava ajatus, että lapsen pitäisi yksin selvitä vaikka siellä pelikentällä niistä pelin monista eri tilanteista ja valmentaja ei auta niin kuin ollenkaan. Että sekin ja sitten vielä jos siihen päälle saa sen palautteen, että hei sun piti olla tuolla tai että nyt me mennään hirveässä sumpussa. Mutta mikä niinku, ei lapsi ymmärrä tavallaan sitä sumppua ja se, että sillä on niin monta asiaa siellä kentällä, varsinkin pienen lapsella. Ja jos et sä saa yhtään siltä valmentajat sitä apua, niin se tuntuu jotenkin pelottavalta ajatukselta.
Mainitsit Sasu lapsen kohtaamisen ja Moona sinä myös. Mennään vähän konkretiaan. Miten lapsi voidaan kohdata vaikka harjoitustapahtumassa?
No sen, mun mielestä sen voi jakaa jo niin kuin tietyllä tavalla kahteen, että me voidaan kohdata sitä lasta ennen ja jälkeen sen tapahtuman. Jo se on merkityksellistä, että kun se lapsi sinne tulee, ennen kuin edes harjoitukset ovat millään lailla alkaneet, että miten hänet kohdataan, miten häntä tervehditään, onko se valmentaja siellä ylipäätään niin kuin jo ajoissa valmiina paikalla, jotta se saa nämä mahdollisuudet jutella sen pelaajan kanssa ja kysyy ehkä näitä kysymyksiä, että miten siellä koulussa tänään meni tai miten kotona mennyt ja niin edelleen. Et se kohtaaminen on tärkeää yhtä lailla treenin jälkeen, että voi jatkaa sitä tai miten meni ja antaa jotain palautetta, mutta sitten myös sen harjoitteen aikana, että me pystyttäisiin esimerkiksi antamaan henkilökohtaista palautetta sen harjoitteen aikana. Me tehtiin nyt Mona mainitsi tuossa lastenvalmentajaklubin, joka on juuri avattu nimenomaan lastenvalmentajien tämmöinen, niin kuin, no klubi ehkä kertoo parhaiten ja sinne tulee materiaalia ja siellä on esimerkiksi palautteen annosta videoita, jossa valmentaja kohtaa erinomaisesti pelaajia harjoitteen aikana niin, että se harjoite pyörii siellä koko ajan, mutta hän laskeutuu polvelle ja ottaa yhden pelaajan siihen ja antaa hänelle henkilökohtaisen palautteen. Kaikki muut toimivat siellä taustalla ja tämä yksi pelaaja saa henkilökohtaisen palautteen ja sitten se keskustelu on käyty, niin sitten se homma jatkuu ja yksi pelaaja oli kohdattu hyvin henkilökohtaisella tavalla ja hän sai siitä konkreettisen palautteen myös itselleen.
Tässä välissä minulla on pakko kysyä, joku, kuka tätä jaksoa kuuntelee, innostuu tuosta just mitä kerrot. Mistä hän löytää konkreettisesti tämän valmentajaklubin tai tämän sisällön?
Meidän Palloliiton nettisivuilta löytyy lastenvalmentajaklubi ja sitten sen lisäksi Facebookissa on lastenvalmentajaklubiryhmä, jossa sitten esimerkiksi tämä fläppitaulukysymys esitettiin.
Moona, kerro mulle vähän, miten sä kohtaat lapsen kentällä.
No kyllä mä koen, että se on just tota, että tullaan ennen harjoitusta ja heitellään läpyt ja keskustellaan, että vaikka sitten ihan mistä vaan, että jos se lapsi tulee kentälle ja ottaa ensimmäisenä pallon jalkaan, niin mä tuuletan jo siinä kohtaa, että jes, nyt on oikea suunta. Mutta mä en myöskään koe tarvetta pysäyttää sitä toimintaa tai ketään ei tarvitse nostaa jalustalle siinä toiminnassa, vaan just sitä, että vaikka harjoite tai peli, niin voi pyöriä ja mä voin pysäyttää sit yksittäisen pelaajan ja käydä siinä tämän kohtaamisen. Ja sitten jos mä tajun vaikka harjoitteen aikana, että ei vitsi, että mä en ole nyt sitä Erkkiä huomioinut ollenkaan tässä harjoitteessa, niin sitten mä voin harjoitteen tai harjoitustapahtuman päätteeksi todeta, että Erkki, mä tein susta tällaisen havainnon ja antaa sen palautteen siinä. Että kyllä mä kannustan siihen kohtaamiseen, että me otetaan ihan niin kuin malttia. Että totta kai on pelaajia, jotka ei tarvitse välttämättä sitä jatkuvaa kohtaamista, että ne on jo innostunut siitä toiminnasta, jolle me voidaan keskittyä niihin, joita meidän tarvitsee motivoida esimerkiksi pysymään pystyssä. Mutta se vaatii myös sen, että me ei unohdeta sitä, joka siellä koko aika tekee, jolloin se etenkin se harjoitteen päätteeksi antama palaute on niin kuin tärkeä.
Jos on ryhmä, jossa on ääripäiden välillä on iso ero, muotoillaan se nyt näin. Voiko se harjoittelu olla tosi laadukasta ja toimia hyvin, vaikka ne kaikki olisi ihan vaan sekaisin siellä?
Voi. Se vaatii organisoinnillisesti valmentajalta paljon ja pitää miettiä, minkälaisia harjoitemuotoja käyttää. Mutta sitten jos se harjoite on esimerkiksi sellainen, että esimerkkinä jokaisella pelaajalla on oma pallo ja meillä on niin kuin jonkunnäköisiä tehtäviä ja se kukin lapsi saa niin kuin suoriutua siitä tehtävästään sillä tavalla, kun hän itse haluaa siitä suoriutua sen saman harjoitteen sisällä, niin silloinhan siellä voi toimia niin kuin eri tasoisia pelaajia ja samassa ryhmässä. Sitten se palautteen anto toki pitää taas niin kuin kohdistua siihen lapsen kehitystasolle, että silloin me ei voida myöskään vaatia niiltä pelaajilta sen harjoitteen aikana samoja asioita.
Joo, ihan sama siis toi, että minä ja pallovaiheessa me voidaan, tai harjoitteessa me voidaan laittaa ne kaikki, sille ei ole mitään väliä, oletko sä naapurin kaverin mukana tullut tai oletko sä pelannut monta vuotta. Et sitten kun me puhutaan sitten, että mennään vaikka peliharjoitteeseen tälleen, että on tosi isot tasoerot, niin sittenhän se nopeasti menee siihen, että se yksi pelaa ja muut katsoo ja ehkä jopa elää sitä peliä sen yhden kautta esimerkiksi. Ja sitten myös on niitä pelaajia, joille se itse peli harjoitteena, vapaa peli esimerkiksi, on tosi vaikea. Että se rupeaa niinku vierastuttaa, että siinä on niin monta elementtiä, että koko ajan menee vastustajia ja koko ajan menee omia pelaajia. Ja sä et saakaan itse pitää sitä palloa. Niin siinä kohtaa voi tulla näitä eroja, että joku jää pelaamaan hikihatus ja joku astuu sitten sivulle tai menee kaivaa kuvinpuruun. Mutta siinä korostuu myös se, että mitä pienempiin ryhmiin me saataisiin tehtyä ja harjoitteita, missä on niin kuin mahdollisimman paljon sitä, että sinä saat lapsena sitä palloa.
Niin onhan se varmaan jokaisella joukkueella tässä maassa lapsilla niin kuitenkin ihan tuntimäärä viikossa, mitä ne viettää kentällä lapset, niin ei se hirmuisen iso ole. Jokainen minuutti on kullan arvoinen.
Niin se on se ympäristö, missä se valmentaja voi vaikuttaa siihen lapseen ja siihen, että se intohimo syttyy. Että se on vähäinen, se voi olla 2 tuntia viikossa tai se voi olla 3 tuntia viikossa ja sit muu aikaa ollaan niin kuin eri ympäristöissä.
Moona, sulle mä muotoilin tämän kysymyksen vähän eri tavalla. Tuossa tunnin päästä sun pitää mennä vetää treenit jollekin ryhmälle, mitä sä et ole ikinä aikaisemmin nähnyt. Sulla on 2 apuvalmentajaa käytössä, 20 lasta, niin onko sulla ensimmäinen ajatus, että miten mä jaan nämä lapset vai miten sä lähestyt sitä tapahtumaa?
Ei. Ensimmäinen ajatus on se, että miten me saadaan se toiminta pyörimään mahdollisimman hyvin. Että sitten me voidaan vaikka aloittaa sillä jollain yhteisellä asialla ja siinä tunnistaa niitä, että hei, toi voisikin pelata ton kanssa ja toi voisikin pelata ton kanssa. Mutta ensimmäisenä mä haluan saada sen paletin toimimaan ja lapset liikkeelle. Et jos me ei esimerkiksi harjoituksen aikana jossain tietyissä harjoitteissa päästä siihen pallolle, että jos meillä on kaveri, joka vie multa pallon, koska mä oon liian hidas tai muuta hänen mielestään, niin kyllä mä koen, että aina parempi, että meillä olisi niitä samantasoisia tai edes niin kuin innostukseltaan samanlaisia, ketä me voidaan sitten motivoida niin kuin rohkeammiksi ja muuta pallon kanssa, mutta et se, että me saataisiin niitä onnistumisia sinne, niin me tarvitaan myös niitä samantasoisia pelaajia ympärille, jotka ruokkii meitä, eikä niinkään, että mä nyt nojailen täällä maaliin ja Jaska tekee kaikki maalit.
Silloin kun se lähtee se niin kun ryhmiin jakaminen niiden lapsen tarpeista ja siitä, että niin kuin, mitä he tarvitsevat, jotta he saavat näitä onnistumisen kokemuksia, jotta he voivat oppia, jotta he voivat kehittyä, niin sitten se on niin kuin fine juttu. Mutta sitten kun se lähtee siitä, että se lähtee niin kuin valmentajan tarpeesta, että nyt mä haluan, että nämä pelaajat treenaa yhdessä, jotta me pärjätään viikonloppuna pelissä, niin sitten me ollaan niin kuin väärillä urilla. Sitten ne lapset eivät ole enää siinä niin kuin keskiössä ja sitä toimintaa ei ajatella heidän kauttaan, vaan se valmentaja tulee huomattavasti näkyvämmäksi ja sitten ehkä se viikonlopun pelin tulos ohjaa sitä toimintaa liikaa ja siihen ei sitten taas haluta.
Miten ryhmäkoko muuten, nyt on puhuttu siitä palautteannosta tai siitä yhden lapsen huomioimisesta, voidaanko me määritellä semmoista optimaalista ryhmäkokoa tai ainakin ryhmäkokoa, jota enempää kannattaa olla lapsia määrällisesti, jotta se yksittäinen lapsi voidaan ottaa huomioon?
Mä en tiedä maksimimäärää, mun mielestä se riippuu käytettävissä olevista valmentajien määrästä ja sitten myös tilasta, mutta nyrkkisääntönä esimerkiksi, että yksi coachi suhteessa 6-8 pelaajaa, niin silloin siitä toimintaa pystytään organisoimaan niin, että siellä pelaajilla on mahdollisuus saada henkkohtapalautetta ja heitä on mahdollisuus kohdata ja sitä toimintaa pystytään toteuttamaan niin kuin järkevillä ryhmäkoilla, jotta se aktiivinen aika on myös mahdollista saada toimimaan.
Kyllä mä koen, että just toi 6-8 on se aika ihanteellinen, millä saa niinku palettia pyörimään. Et sitten jos on jo 15, niin sekin on jo jotenkin niinku liikaa ehkä siihen, että sä pystyt oikeasti ottaa jokaisen huomioon. Ja myöskin se, että sä pystyt varmistaa sen, että jokainen liikkuu siellä kentällä. Et kuitenkin aika aktiivinen aika voi olla joissain tietyissä harjoitteissa tosi niinku vähäistä ja me ei välttämättä itsekään huomata sitä, että kuinka paljon oikeasti se lapsi liikkuu siellä, niin sitten tavallaan se, että sä pääsisit motivoimaan ja innostamaan sitä lasta myös siihen aktiiviseen tekemiseen, oli se sitten pallon kanssa tai ilman, että se on sitten jo niinku, tavallaan, niinku, jos ei sulla ole sitä 8 pelaajaa, jos sulla on 8 pelaajaa, niin sä pystyt siihen vielä, mutta sitten kun se rupeaa siitä lähtemään niinku, laajenemaan, niin sitten yksi on tosi vaikea huomioida, plus se, että koskaan ei voi tietää, että onko sinulla sellaisia lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea, miten se vaikuttaa siihen ryhmän dynamiikkaan ja sen ryhmän hallintaan. Et paljon on sellaisia asioita, mitä pitää niinku ottaa huomioon just siinä ryhmäkoossakin, että mistä se ryhmä myöskin koostuu.
Ja mitä enemmän niitä pelaajia on niin kuin yhtä valmentajaa kohden, että kyllähän realismia on sitten kuitenkin se, että jos me mennään tuonne kentille, niin siellä on niitä hetkiä, kun siellä on yksi coach ja 20 pelaajaa. ja sitten se niinku organisointitaito laitetaan aika kovalle testille, että miten mä pystyn tämän harjoitustapahtuman organisoimaan niin, että täällä on mahdollisimman vähän jonotusta ja siirtymät on mahdollisimman nopeita ja niin edelleen, niin se laittaa sitä valmentajaa testiin ja sitten semmoista riittämättömyyden tunnetta me valmentajat varmaan koetaan niin kuin joka tapauksessa. Et vaikka mä olisin niiden 8 tai 6 pelaajan kanssa, niin se fiilis voi olla, että vitsi kun olisi pystynyt antaa vielä vähän enemmän tolle pelaajalle. Tolle olisi pitänyt pystyä antaa toi palaute tossa. Et sitä me varmaan kaikki koetaan ja tietyllä tavalla se pitää niin kuin hyväksyäkin, että sitä tässä vaan niin kuin tietyllä tavalla kokee. Toki meidän pitää niin kuin pystyä tai pyrkii auttamaan niitä pelaajia mahdollisimman paljon, että se on se meidän hommamme.
Ja tuossa on myös sekin, että varsinkin niin kuin vasta aloittavissa ikäluokissa, niin ethän sä välttämättä tiedä, kuinka monta pelaajaa sulla on tänään paikalla. Että sinnehän voi tulla tutustumaan vaikka 15 pelaajaa yhtäkkiä tai ainakin 5 pelaajaa. Niin kuin, että tavallaan sekin vaatii jo sitä, että hetkinen, että nyt mulla onkin tänään ilmoittautunut vaikka 8 ja nyt mulla onkin se 20, että mitäs mä nyt teen. Että tavallaan sitäkin heittäytymistä tarvitaan ja mun mielestä korostan edelleen, että valmentajatkin voi epäonnistua ja kannattaakin epäonnistua, että lapsillekin näyttää se malli, että no tänään ei nyt ihan mennyt nappiin, mutta yritin parhaani kuitenkin.
Auttaako tämä lasten valmentajaklubi myös siinä, että yhtäkkiä tänne tulikin nyt 10 lasta enemmän kuin piti, niin nyt mä löydänkin tästä sopivan harjoitteen tähän tilanteeseen?
No yksi näistä niin kuin meidän ydintaidoista on myös organisointi- ja suunnittelutaito, että mitä asioita me tai miten me pystytään asioita ottamaan sitten jo huomioon ennen kuin ne harjoitukset itsessään on. Ja totta kai A, B ja C suunnitelmat siellä coachilla aina takaraivossa on ja välillä mennään sitten jo D-suunnitelmaan ja pitää vähän ehkä siinä hetkessä improvisoida. Mutta kyllä me sen organisointi- ja suunnittelutaidon osaamisen kautta pyritään siihen sitten myös auttamaan. Ja ylipäätään ei pelkästään siis lasten valmentajaklubi, vaan valmentajakoulutukset. Et esimerkkinä meidän futisvalmentaja startti, joka on valmentajan polun ensimmäinen koulutus, niin se oikeastaan keskittyy siihen, että sillä valmentajalla olisi eväät toteuttaa hyvä harjoitustapahtuma, johon sitten kuuluu nimenomaan organisointi- ja suunnittelutaidot. Ja miten sä sitten ehkä reagoit tällaisiin hetkiin, kun niitä pelaajia on odotettua enemmän tai vähemmän?
Moona, mistä sä haet inspiraatiota, ehkä uusiin harjoitteisiin tai mitä muualla tehdään pienten lasten kanssa?
Toki koulutus on tuonut sitä intoa ja noi liikunnan aineopettaja-opinnot varsinkin avasi niin kuin tosi paljon, että kun pääsi tekemään eri lajiliittojen kanssa töitä ja huomasi tavallaan tunnisti, että sieltä on ihan samoja niin kuin harjoitteita esimerkiksi, mitä on itse tottunut futiksessa monta vuotta tekemään, mutta sitten niissä oli aina joku erilainen twisti niin sanotusti, että pystynyt niinku ammentaa sitä muuta tekemistä siihen lisäksi esimerkiksi. Mutta pääasiassa mä ammennan ehkä sitä just siitä, että mä haluan elää niiden lasten kautta, että mä koen, että jos lapsilla on joku tietty teema esimerkiksi, mistä he tykkää, niin mä yritän soveltaa sitä. Ja jotenkin, no voidaan heittää tämmöisiä esimerkkejä, että kun mulla on just tätä kerhotoimintaa, missä tulee lapsia, jotka ei välttämättä ole koskaan pelannut jalkapalloa, ei välttämättä ole koskaan koskenut jalkapalloa, mutta silti haluaa tulla sinne kerhoon, jossa siis pääpainona on jalkapallo. Niin sitten mä koen myöskin tavallaan madaltaa sitä kynnystä sillä, että esimerkiksi on piilotettu töttöreiden alle palapelin palasia ja sitten se joukkue, joka on kuljettanut palloa ja etsinyt sitä palapelin palasta nopeammin ja saanut sen palapelin kasattuun, niin on niin sanotusti voittaja. Et yrittää tosi matalalla kynnyksellä luoda niitä onnistumisen kokemuksia sen pallon kanssa huomaamattaan. Et näitä mä yritän niin jotenkin koko ajan. Mulla on sellainen ajatus pilvilinna tuolla yläpuolelle, että tavallaan tuttuja pelejä yrittää kääntää jalkapallomaailmaa ja sitten sitä kautta tuoda sitä pelinomaisuutta toimintaa.
Jatko Samoona näitä ideoita tai harjoitteita vaikka kollegoiden kanssa? Kysytäänkö sulle tämmöisiä?
No ei kysytä. Se onkin ehkä jotenkin semmoista, että mä itse kyllä rakennan semmoista pankkia koko ajan itselleni, että totta kai keskustelen päivittäin valmentajien kanssa, mutta jotenkin ollaan vielä eri ajatusmaailmassa jotenkin näillä spekseillä. Että tosi lajivalmentajia tyyppisten ympäröimänä on, että tuntuu ehkä jotenkin hullulta, että mä jotain palapelin palasin piilottelen ajattelen, mutta se innostaa kuitenkin.
Niin se voi olla, että ei se niistä lapsista tunnu yhtään hullulta.
Lyhyillä perusteilla laitan kaksi vähän tiiviimpää kysymystä teille. Pitäisikö ne kaikista parhaimmat ja pätevimmät valmentajat laittaa ihan sinne lapsuusvaiheeseen Suomessa?
Mä muotoilen ehkä vastaukseni näin, että siellä lapsuusvaiheessa pitää olla riittävän hyviä ja laadukkaita valmentajia, jotta se, että kun se lapsi tulee sen harrastuksen pariin, niin mitä laadukkaammin se on toteutettu, niin sitä todennäköisempää se on, että se harrastus myös pysyy. Ja sitten siellä huippuvaiheessa olevat niin kuin huippukoutsit, niin kun se on laadukas startti on ollut ja se lapsuusvaihe on laadukas, niin sitten hänen työnsä todennäköisesti on myös mielekkäämpää ja helpompaa. Et kyllä mä niin kuin satsaisin siihen, että se harrastuksen alku on mahdollisimman laadukasta myös sen valmentajan osaamisen näkökulmasta. Se oli pitkä vastaus lyhyen kysymykseen.
Samaa mieltä, mutta lisään tähän myös sen, että persona vaikuttaa todella paljon. Että se, että jos sä oot huippuvaiheen valmentaja vaikka, niin sä oot tottunut tietynlaiseen toimintatapoihin ja sitten kun sun täytyisikin heittää tosi yksinkertaisia harjoitteita ja heittää itse siihen peliin mukaan, niin onko susta enää siihen, että koen, että täytyy olla tarpeeksi niin kuin päteviä valmentajia, jotta me saadaan se toiminta hyvin rullaamaan ja jotta siellä on lapsen turvallista olla ja tilaa oppia, mutta persona myös ratkaisee tosi paljon.
Ja mä jatkan tätä vielä ehkä niin kuin arvostuksen näkökulmasta, että sitten myös niin kuin laajemmalti ajateltuna ja katsottuna, niin se työ, mitä se coachi tekee siellä lapsuusvaiheessa, että se on ihan yhtä arvostettavaa kuin sen huippuvaiheen coachin vaikka meidän pääsarjoissa ja näkyy televisiossa niin edelleen. Että meidän pitää myös ymmärtää se arvo, että mitä se koutsi siellä lapsuusvaiheessa tekee, ja se ei ole yhtään vähäpätösempää, että mä oon joku lasten koutsi, vaan voi rintarottingilla sanoa, että mä oon muuten lasten koutsi, ja mä tykkään ja nautin siitä ihan hirveästi, ja sitten kun me liikutetaan 140 000 pelaajaa, niin sen lasten valmentajan vaikuttavuus yhteiskunnallisestikin alkaa olla jo aika merkittävä.
Teillä on upeita perusteluita tähän keskusteluun, niin siksi mä päästän tässä tähän viimeiseen kysymykseen, että vähän helpommalla. Mä muotoilen tämän toisin tässä viime hetkellä. Mä en käytä sanaa tärkeä, vaan mä kysyn, että mikä on teille lapsen valmentajan suosikkiominaisuus? Minkä te mieluiten näette lapsen valmentajassa?
Läsnäolo ja heittäytymiskyky.
Läsnäolo ja se, että ottaa ne tunteet huomioon.
Kiitos Santeri Suvala.
Kiitos.
Kiitos Muona Viiperi. Näin puhuttiin aiheesta, miten lasta valmennetaan. Mä tiivistän tähän oman näkemykseen, että ilman valmentajia lapset pelaa kyllä jalkapalloa, mutta ilman lapsia valmentajille ei ole mitään käyttöä.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia. Seuraavassa jaksossa kartoitetaan lasten valmentajan tärkeimpiä taitoja. Vieraina Helsingin jalkapalloklubin kaupunginosatoiminnan kehityspäällikkö Noora Mikola ja Turun Palloseuran valmennusosaamisen kehittäjä Jukka-Pekka Perälä.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.